Гэта выстава, яна з'яўляецца вынікам пэўнай працы, якая праводзілася на працягу 7 гадоў. Дзеліцца на 3 часткі. Першая частка асноўная гэта выстава «Што ў жаночай галаве», праект, які мы зрабілі спецыяльна да вось гэтых вясновых святаў. І паколькі валяннем у нас займаюцца выключна жанчыны, то мы вырашылі ўжо, ну, якраз паказаць жаноцкую творчасць у тэкстылі ў валянні. Гэта выстава з'яўляецца міжнароднай, на ёй прадстаўлены працы мастакоў 5 краін: Польшчы, Славеніі, Латвіі, Швецыі і Беларусі. Можам пабачыць адну працу Гунілы Пэтаў-Шоберг, шведскай мастачкі. Яна ўвасабляе сабою сяброўства паміж Беларусію і Швецыі. На гэтым палатне мы можам бачыць двух авечак, якія сімвалізуюць Беларусь і Швецыю, і паміж імі кветку сяброўства і кахання. Мастачка з Польшчы – это Галіна Блажыевска. Другая мастачка з Латвіі, яна раней крыху жыла ў Маскве, это Ксенія Шанковская. Яе таксама можна назваць гуру валянні, таму што яна пачала вывучаць гэтае рамяство вельмі даўно і нават паспела там зрабіць некалькі выданняў кнігаў адукацыйных пра валянні. І мастачка са Славеніі, таксама рускага паходжання, Наталія Ігнаціва. Другая частка спроба зрабіць першую выставу на Беларусі міні-тэкстыля. Называецца яна «Сэрцэйка маё». Калі ў першую частку мы запрашалі ў асноўным прафесійных мастакоў, то да гэтай часткі маглі далучыцца ўсе жадаючыя, той, хто захапляецца валяннем. Працы гэтай маленечкі, памерам 20 на 20 сантыметраў, не больш, і абавязковай умовай было выява сэрца. І трэця частка – гэта фотавыстава, невялічка справаздача пра тое, як з'явілася валянне на Беларусі, хто на яе ўплываў і як яна падаўжаецца ў наш час. Яна мэтанакіравана рабілася для Дрыбіна. Студэнцкае этнаграфічнае таварыства рабіла такі праект адукацыйны, можна сказаць, менавіта для Дрыбіну. Чаму? Таму што гэта з'яўляецца наш асноўны рэгіён валяння, а сэт шмат часу прысвяціў вывучэнню валяння і навучанню валянню, але ж не толькі традыцыйнаму, а ў еўрапейскаму накірунку. І вось спалучэнне вось гэтых двух плыняў, якраз сучаснае валянне, традыцыйнае наша такое мясцовае, яно як бы сышлося ў той кропцы, якая вось завецца студэнцкае таварыства сэт. І менавіта яны тым займаліся. Атрымалася шмат мерапрыемстваў на той час, шэраг майстар-класаў, шэраг выставаў, клетнікаў, уручаючых традыцыі валяння. І накапілася шмат фотаматэрыялу. І калі мы рабілі ў Дрыбіні гэтую прэзентацыю, апроч выставы, там таксама быў яшчэ і паказ сучаснага валяння, адзення і аксесуараў.